Dámy a pánové, vážení šipkoví příznivci, vítáme vás u dalšího podcastu Čistý střed. Po krátké pauze, která byla způsobena hlavně mými přípravami na státní závěrečné zkoušky, teď už vás jako čerstvý bakalář zdraví Petr Hajs a ve svém virtuálním studiu vítám také mého tradičního kolegu a brzo taky komentátora Masters na Tip Sportu Karla Jiráka. Karle, ahoj.
Ano, Petře, kromě tedy přáního pěkného kuropění, tak přijmi i moji gratulaci konečně. Máš pokoj, veď?
Asi tak, no. Nicméně pojďme to v rychlosti všechno dohnat, protože za námi jsou celkem významné turné, co se týče Q-School, potom ty trochu méně významné a potom jeden absolutně bezvýznamný turnaj, který se odehrál před pár dny v Nizozemsku. Ale pojďme postupně Q-School a turnaj, ve kterém si Karel Sedláček získal zpátky svou profesionální kartu, takže ještě jednou takto gratulujeme za celý tým. A já mohu doplnit, že hned 1. února bude Karel Sedláček hostem našeho tradičního rozhovoru. Jak ty jsi obecně užíval tu kvalifikační školu, ze které nakonec bohužel máme pouze jednoho profesionála?
Hele, já to řeknu naprosto na rovinu, natvrdo, jak jsem to psal i nám do skupiny. Já jsem prostě čekal víc. Samozřejmě, říkalo se, že to, že Karel Sedláček znova získá kartu, je samozřejmost. Samozřejmě, že to samozřejmost nebyla, protože jako o samozřejmé výhře se mluvilo i v rámci jeho prvního zápasu na mistrovství světa, ale stejně jsem to bral prostě tu Q-School jako samozřejmost. No a tak nějak jsem doufal a opravdu jsem věřil, že ty profesionálové budou minimálně dva z řad teda českých hráčů a znova jsem říkal, já mám Adama Gavlase hrozně rád, jako fandím mu a všecko, ale jak se říká, Kolář nahrává Kovářovi jenom, aby potrápil finské komentátory, tak jsem doufal, že v rámci World Cupu v dárce uvidíme dvojici Sedláček-Sedlák.
No vítěz Sedlák, ten předváděl během Q-School sem tam velmi dobré výkony. Jemu se dařily hlavně ty úvodní zápasy, které nebyly za body. A to jsme částečně právě rozebírali i s Karlem Sedláčkem v tom rozhovoru, který jsme točili před pár dny a vyjde, jak jsem říkal, 1. února, že je potřeba ještě nějaký ten krok navíc, který je potřeba zvládnout a za mě je to hlavně ta psychika hráčů, protože přece jen i když jsme to teď viděli na nedávné Challenge Tour, kde hráli Adam i Vítě, oba dva hráli velmi dobré průměry, ale jakmile šlo do tuhého v těch 32, 16, tak to najednou ta hra šla o někdy půl schodu, někdy o schod níž.
No je to tak, no ale takhle můžeme samozřejmě rozebírat ty nejklíčovější zápasy. Nevím, jestli to má úplně cenu, ale prostě zápas mezi Vítou Sedlákem a Corem Dekrem, kde Vítě vedl 5-0, 5-1 a takhle nějak a nakonec to prohrál. A v podstatě, když jsem koukal na toho Pavouka, tak vlastně ten Dekr měl být podle všeho jeho největší soupeř v tom dni. Jo, tak tahle prohra prostě Vítu Sedláka určitě hodně mrzela, no ale tak nevím, co k tomu říct. No, doufejme, že to kluky nakopne. A že si vlastně povedou dobře dál v té challenge tůře, že budou zvaný jako náhradníci a že třeba v příští sezóně dopadnou stejně jako Wesley Plaisier nebo Connor Scott, to nezbývá, než nám prostě v to doufat, no.
Nakonec dalším Čechem, který byl v žebříčku za Karlem Sedláčkem, tak byl Michal Šmejda, který se v celé té minulé sezóně příliš neukazoval, já jsem se s ním bavil, on se chtěl více soustředit na turnaj WDF, hodně trénoval, potom tedy vyhrál tu kvalifikaci na pražskou European Tour a ukázalo se, že možná to krátké po odstoupení z PDC na jednu sezónu byla vlastně dobrá volba, protože Michal se prezentoval skvělými šipkami a velká škoda toho zápasu s Maxem Hopem v posledním hracím dni, protože ten kdyby dobře rozehraný zápas nakonec dopadl. Teoreticky by to mohl být právě možná trochu nečekaně Michal, který by hrál po boku Karla Sedláčka v PDC.
Je to pravda, no, ale já jsem říkal, mně bylo vlastně jedno, který Čechové se tam dostanou, hlavně aby byly aspoň dva, a to se nestalo, ale i tak jsme rádi, že je tam Karel, protože nemusíme rušit podcast, nebo respektive my jsme ho nerušili, ale nemusíme ho nějak jako radikálně překopávat, kdyby jsme prostě v tom startovním poli žádného Čecha neměli.
Ale abychom byli ještě trochu pozitivnější, tak se nám do PDC vrátilo jedno velké jméno a to je Max Hopp a od něj se bude asi dost čekat, protože minulý rok hrál po nějakých 3 letech European Tour, vyhrál tam tehdy 1. kolo proti Josemu de Souzovi a postupně ukazuje, že ho ty šipky zřejmě opět začínají trochu více bavit. Co čekat podle tebe od právě tohoto hráče, který tehdy jako první Němec v historii získal titul v PDC?
Já se popravdě divím, že tu svoji tour card znova nevyhrál už dřív, protože kolik to bylo, 4 roky byl mimo přibližně.
3 nebo 4, no.
No, tak to se divím. Hlavně my jsme ho pak viděli na jedné European Touře a tam hrál skvěle. Takže ho totálně rozdrtil José de Souza, pak s Kalenem hrál taky skvělý zápas a to ono. Prostě doufal jsem, že se vrátí dřív a jsem rád, že je zpátky. Já ho sleduju na Instagramu, ty dává spoustu videí o tom, jak se otužuje, což konec konců dělají všichni. To takový instagramový klišé trošku. Ale jsem fanoušek Maximizera, já jsem koukal, už je to drahno měsíců zpátky na 180 s Maxem Hopem a pokud se vrátí do PDC s tím mentálním nastavením, o kterém mluví právě v tomhle rozhovoru, který doporučuji si na Vojo najít, tak se může vrátit vlastně zpátky na post té německé jedničky, protože on je že první hráč v historii, který získal titul v rámci PDC a teda samozřejmě za Němce a zároveň byl teda první, kdo získal 2. Teď Martin Schindler má 2 European Toury a Max Hopp má 1 European Tour a 1 Playersko, tak jemu v podstatě stačí vyhrát jakýkoliv turnaj a bude zpátky německou jedničkou, aspoň takhle pomyslnou, nikoliv zatím na žebříčku teda. A co se týče Gabriela Clemence, tak ten jde tak nějak trošku do pozadí, hodně se taky hodně čekalo, zatím samozřejmě předvedl toho hodně, ale prostě titul nemá, takže si myslím, že opravdu Max Hopp by klidně mohl brzo být tou německou dvojkou a viděli bychom ho na World Cupu, což jsme konec konců už taky byli zvyklí.
Já jen abych doplnil tu evropskou část Q-School, tak to, že se tam nedostala některá jména, není vůbec zárukou toho, že by se hrálo špatně, protože ty výkony byly velmi dobré, ale nekvalifikovaly se například světová jednička WDF, Jimmy Fanský, Andreas Harrison, kterého jsme viděli velmi často hrát na modu Super Series, nekvalifikoval se Darius Labanauskas, Stefan Belmont, který hrál mistrovství světa, Raubijon Rodriguez, také není mezi těmi kvalifikovanými, Jeffrey Desvan, opravdu těch jmen tam strašně moc. Škoda toho, že svou kartu nakonec nezískal Tomislav Rosandič, chorvatsko-slovenský šipkař, který byl velmi blízko a na závěr tedy trochu smutnější zpráva, protože o kartu v té evropské části přišel i tvůj velký oblíbenec Boris Krčmar.
Je to přesně tak, jak jsi říkal toho Rodrigueze, tak sice tam není Ruby John, ale je tam Rusty Jake. Ten si kartu vyhrál, takže vlastně jednoho Rakušáka máme, to znamená, že s Mensurem pravděpodobně bude hrát druhý Rodriguez na World Cupu, to by bylo, to bude zajímavý. No, ale místo Borise Krčmara tam máme jinýho Chorvata, což pojďme si, Petře, řekni to jméno nahlas ty.
Já ho říkat nebudu, je to Chorvat Ljubič, víc ti neřeknu. Já se nebudu, nebudu tady dávat do tvého vtipu, ty.
Tak takhle, vy víte, že já jsem fanoušek Chorvatů, prostě Pero Ljubič, no tak pojďte se nad tím všichni doma zamyslet a pojďme asi dál. Ale jsem rád, že tam je ten Chorvat prostě, no. Takže to znamená, že ale my vlastně v tuhle chvíli nevíme ani vlastně to chorvatské složení World Cupu, vlastně ten konec sezóny a taky Q-School nám s tím tak zamávala, že kdo bude s Ljubičem hrát, možná Krčmar, možná Grbavač, no. Uvidíme.
Přesně tak, necháme to samozřejmě na chorvatských šipkách, kdo bude tím posledním hráčem, který, tím druhým, který se na World Cup dostane. No a pojďme k britské části Q-School, jenom v rychlosti, protože příběh Toma Bissela v podstatě oblétl celý šipkový svět. To je člověk, který v životě nehrál žádnou Challenge Tour, v životě se nesnažil nijak kvalifikovat do PDC a jednoho dne mu v kamarádi v hospodě řekli, hele, ty házíš docela dobře, běž zkusit Q-School. No a tak přišel, postoupil se ze 70. místa z First Stage a v prvním dni vyhrál první turnaj ve Final Stage a bude hrát o kartu. A teď mi řekni, jak moc velký příběh to podle tebe je, protože to je prostě kluk, to je, kdyby ty se sebral a vyhrál si kartu. Nikdo o tobě nikdy neslyšel v rámci těch velkých šipek. A šup, dvouletá karta na světě.
Já miluju tyhle příběhy a prostě myslím si, že už jenom náš podcast má nového oblíbence. Bo rozhodně to bude jeden z těch hráčů, který ho budeme bedlivě sledovat a budeme mu fandit.
Co se týče těch dalších hráčů, kteří kartu získali, Bradley Brooks absolutně rozdrtil rekord v počtu bodového zisku. On sice tu kartu nezískal přímo, ale dohromady ukořistil 16 bodů v rámci 4 dní, což jenom pro porovnání, jestli to chápu správně, tak jsou 4 semifinále, což je jako totální úlet, opravdu skvělý výkon. Bohužel ti hráči, kteří kartu nezískali, o 6 plusových legů, to byl John Henderson, to nás všechny velmi mrzí, protože to bylo velmi blízko. No a potom, co jsme viděli hrát teďka na prvních Challenge Tour Beau Greaves, tak mě vlastně hodně mrzí, že Beau Greaves tu kartu nezískala taky, protože k tomu se dostaneme za malou chvíli. To, co převedla Beau and Arrow, masakr.
No, je to masakr a my jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, jak to s ní bude, protože mluvili jsme o tom, že ona bude chtít hrát Q-School, ale vlastně jsme ji nikde neviděli a pak jsme nějak teda zjistili, že ona jde rovnou do té druhý, do té final stage, díky tomu, že vyhrála ženský matchplay, což je teda taky zajímavý kritérium.
Ne, pozor, to bylo kvůli tomu, že byla v 16. development tour, my jsme to tam pak řešili.
Aha.
Že ona byla v top 16. development tour, proto tam byla.
Jo, no prostě měli jsme v tom trošku bordel a už jsme na ní házeli špínu, že se na to zase vykašlala, ale musíme se jí omluvit a to je, jako já nevím, tohle je možná trošku syndrom Víti Sedláka, protože přesně najednou hraje fantasticky, ale vlastně ve chvíli, kdy o něco šlo, když šlo o tu kartu, tak ta hra byla úplně někde jinde, no, takže nevím, no, asi bude mít Vítěz s Adamem co dělat, aby z Challenge Tour tu kartu získali po tom, co se takhle Greaves rozjela.
No pojďme na to jenom v krátkosti, ještě doplním, že bohužel o svou kartu přišel také Simon Whitlock. Po 14 letech neuvidíme tohoto australského čaroděje a tady se znovu vracíme k otázce World Cupu, protože najednou chybí parťák Damonu Hetovi, takže i tady se bude relativně dost řešit. Já si troufnu říct, že půjde jednička toho žebříčku DPA, což jsou ty turné Players Championship v Ozovkách v Austrálii a na Novém Zélandu, ale necháme se překvapit. No a teď pojďme právě k té Challenge Tour, protože já jako bych viděl úplně vyměněného Adama Gavlase, najednou průměry 95, 97, zavření 107 v pátém kole za stavu 4-4. To byl prostě úplně jiný hráč, kterého jsme v danou chvíli sledovali u terče. A mě by zajímalo, čím si myslíš, že něco takového může být. Myslíš si, že se konečně uvolnil, podobně jako Karel Sedláček před 3 lety, který prostě taky přišel o kartu, jel na Challenge Tour a měl za sebou jednu z nejlepších sezon, tak se zeptám, může to takhle být i u Adama podle tebe?
No já nevím, no. Prostě u Adama jsou ty zápasy opravdu úplně diametrálně odlišný. Ale jako sledovali jsme to na Dart Connectu všichni. Já nevím, no. Já opravdu jako nevím, co si mám teď o Adamovi myslet, že na to má, to víme všichni. Že mu to občas lepí naprosto fantasticky, to víme taky. Ale proč... Já prostě nevím, no, jen doufejme, že mu to vydrží a že opravdu zvládne opanovat ten žebříček Challenge Tour a prostě všem ukáže. Zase na druhou stranu, já si trošičku myslím, že, a to není s Vezlim, ale myslím si, že Adamovi ten rok na Challenge Tour jenom prospěje, protože těch zápasů bude mnohem víc, než kdyby hrál jenom ty playerska z toho důvodu, že prostě ta konkurence na Pro Touře je obrovská. Že tam prostě těch zápasů neodehraješ tolik, když máš takhle kvalitní soupeře. A na Challenge Tour tam jsou ještě ke všemu každý den dva ty turnaje, takže prostě těch zápasů si člověk zahraje mnohem víc. A já si myslím, že ono to je jako na jednu stranu jedno, jestli porazíš hráče s průměrem 100 nebo s průměrem 80, prostě si ho porazil a jdeš jako dál. A to ti může přidat na sebevědomí, takže si myslím, že těch zápasů, který Adamovi to sebevědomí vrátí, bude prostě v rámci té Challenge Tour mnohem víc, tak doufejme, že bude hrát co nejvíc a že co nejmíň si budeme moct my dva mezi sebou psát hraje, co mu stačí.
Doufejme v to taky a pojďme se volným krokem přesunout k první světové sérii nové sezóny, tedy k Bahrain Darts Masters 2025. Poprvé se stalo, pokud si správně pamatuju, že některý z těch asijských kvalifikantů dokázal vyhrát jeden ze zápasů. Konkrétně to byl Filipínec Paolo Nebrida, kterého jsme viděli velmi často na mistrovství světa, kde předváděl velmi dobré výkony. No a řeknu to asi takhle, je jenom jeden člověk na celé planetě z PDC, kterého mohl Paolo Nebrida porazit a to je Rob Cross, dámy a pánové. Paolo Nebrida, Rob Cross, 6-3. No a další mým týdne byl na stole.
Ano, je tomu přesně tak a tam vznikla taková veselá situace. Ano, vážení přátelé, my jsme tu dlouho nebyli, dělali jsme mezi tím třeba dva podcasty nebo tři a nepřehlídli jsme to, co udělal na pódiu Rob Cross v rámci svého souboje se Scottem Williamsem. Viděli jsme to gesto všichni, akorát prostě proč bychom o tom mluvili, když to všichni viděli. Každopádně tady vzniklo jiný gesto a to jsem si všiml asi možná jenom já, ale když Rob Cross nastupoval do toho prvního a vlastně jediného zápasu v rámci téhle světové série, tak tam stál v tom, u toho nástupního koridoru jeho manažer. A já jsem tam viděl, že oni si vyměnili pár slov, pár gest a já jsem z toho naprosto jasně čet, že ten manažer mu říká, Robe, prosím tě, neposer to. A Rob to tak jako odkejval a pak v rámci té druhé světové série v Nizozemsku tam ten manažer už vůbec nepil. Takže ano, prostě co víc k tomu říct, no, ale tenhle úsměvný moment tam vzniknul. Takže tak, no a já jsem popravdě jako překvapený, že v tom Bahrajnu se znova světová série hrála, protože že vedly se debaty o tom, jestli to má smysl, jestli tam šipky patří a tak dál. No, bahrajnští diváci nám opět předvedli, že je to vlastně moc nezajímá, ale hold, peníze jsou peníze, no.
Ano, peníze až na prvním místě, všichni to známe moc dobře. Na druhou stranu, v podstatě ten region toho Blízkého východu už nějak k šipkám patří, dřív se hrálo v Dubaji, to byl ten velmi specifický turnaj hraný na tenisovém kurtu pod širým nebem. Tehdy to bylo velmi zajímavé, určitě to pamatuješ, ještě tyhle ty staré turnaje, kde dokonce hráči tehdy používali i třeba o 4 gramy těžší šipky, aby vůbec létali nějakým způsobem rovně kvůli byť malému, ale větru. Nicméně pojďme zpátky do Bahrajnu, protože všichni ostatní hráči z PDC bez problémů postoupili, nebo bez problémů, trochu problémy měl Peter Wright proti Alexisovi Toilovi, hlavně asi kvůli tomu jeho pomalému tempu a kvůli té předodhodové rutině, kterou má prostě Toilo, jako řekněme to na rovinu, úplně příšernou, ale každý něco má a tak jak Dimitri Vandenberg si zatančí předtím, než jde na pódium, tak prostě Alexis Toilo si odhází 3 cvičné šipky, než odhází ty 3 reálné šipky.
Já jsem dneska čet na Facebooku, že Dimitri se vyjádřil, že už tančit nebude.
Jo, já jsem čet nějaký Littlerovo vyjádření, že si změnil písničku, prej. Já jsem teda bohužel neslyšel, teďka jak ano. To Nizozemsko.
Takže... To je pravda, no, ale já jsem právě takhle, já jsem si myslel, jestli to třeba není taky nějaká písnička spojená s tím městem, nebo víš, že prostě jak má Heta, takže si udělal specifický nástup v rámci téhle světové série. A jestli to je trvalá změna, no tak holt je, ale Dimitri prostě takhle jako... Já nechci být zlej, ne, že by o to někdo stál, ale prostě kdy mi řekl, že už to dělat nebude, no tak to dělat nebude, no mě to nevadí, hele, ať už tančí nebo netančí, mě je to vlastně srdečně jedno, ale pojďme si říct na rovinu, že Dimitri potrápil Littlera velmi výrazně, ale k tomu se dostaneme až za chvíli.
Nejdřív pojďme na čtvrtfinále Bahrain Darts Masters a na fantastický zápas mezi Lukem Humphreysem a Nathanem Espinolem, který nakonec rozhodla světová jednička až v 11. legu zavřením 123, triple 19, triple 16, double 9. Byla to taková ta první ukázka toho, že Humphreys se dobře přichystá na Masters, protože potom, když se podíváme do Nizozemska, tam se mu to první kolo moc nepovedlo. Na druhou stranu, možná pomalu, ale jistě se oklepal z té porážky ve čtvrtém kole mistrovství světa proti Petru Wrightovi a minimálně na Bahrain Darts Masters ukázal, že tu kvalitu v sobě stále má, což nechci říct, že by nějakým způsobem ztratil, ale zároveň ukázal, že bude neustále hladový i po těch dalších velkých turnajích, které nás čekají už no, v podstatě za pár dní.
No, já nevím, jako prostě co týče těchto dvou světových sérií, když to vezmeme dohromady, tak z Humphreys se prostě čiší obrovská jako laxnost a obrovský jako nezájem k těmhletěm turnajům. Samozřejmě víme, že je to světová jednička, víme všichni moc dobře, co umí, ale mám pocit, že prostě tomu nepřikládal takovou váhu. Ano, měl tam fenomenální závěr v tom zápase proti Espinolovi, ale myslím si, že i kdyby to nezavřel, tak mu to prostě žíly trhat nebude, no. Hele, to fakt uvidím až v rámci toho prvního majoru, protože myslím si, že ty světové série nejsou úplně jako směrodatný.
Já si to právě myslím taky. Já jsem se nedávno bavil v Cinkeli, když jsem natáčel recenzi, která mimochodem už je venku, takže se můžete podívat. Právě o Humphreysovi, že prostě jsme se shodli, že on tyhle ty turné jako světové série prostě jako nebere vážně, protože pro něj je podle mě mnohem důležitější to, že ho za malou chvíli začne nahánět Littler a ono se to brzo stane, protože Littler v téhle sezóně ještě neobhajuje ani libru.
No, takže uvidíme až v rámci tedy toho Masters a tam se teprve jako uvidí, jestli se Humphreys už vzpamatoval z té prohry na mistrovství světa nebo ne. No, zatím bych to nesoudil, protože říkám, obě ty světové série si myslím, že mu byly úplně ukradeny.
Pojďme k rekordním zápisům v rámci Bahrain Darts Masters. Nejprve Stephen Bunting, který dal Kanára Chrisi Dobimu s průměrem 111,33. To byl první rekord, tehdy nejvyšší průměr. No a tento nejvyšší průměr mu vydržel asi 25 minut, než přišli k terči Luke Littler a Gervin Price. A pokud si myslíte, že to byl právě Littler, který získal to nové prvenství, tak se pletete. Byl to Velšan The Iceman na průměr 115,31. Nový rekord Bahrain Darts Masters a tohle bylo, jak já rád s oblibou říkám, spektakulární zápas.
Je to tak, no, ale jestli se dobře pamatuju, tak my už v loni jsme mluvili o tom, že vlastně na těch menších turnajích to prostě prizovi lepí neskutečně, ale pak přijdou ty majory a už je to tam horší, no. O tom jsme mluvili už v loni, že v rámci nějakých těch European Tour a Players Championship taky tam několikrát zahrál prize průměr 110 v konkrétních zápasech, ale na těch velkých nikoliv. A to mě hned přivádí k myšlence a k tématu, který taky budeme muset rozebrat, a to je prostě složení Premier League.
No, k tomu bych se asi raději vyjádřil až po Masters, protože nejenom, že nás dneska trochu tlačí čas, ale zároveň to bude v podstatě jenom velmi blízko před tím, než samotná Premier League začne. A já bych do toho možná vstoupil s tím, že celá Premier League, nebo celá únorová Premier League bude na Tipsport TV, a tímto vás chceme nejenom pozvat, ale taky hodně požádat o to, abyste se přišli podívat, protože pokud chcete, aby celá Premier League byla na Tipsport TV, tak je to jenom a pouze na vás. Jakákoliv budou čísla, takové bude rozhodnutí, takže to je asi tak, co bude k Premier League.
Ano, žádáme vás o follow, že?
Přesně, nestačí jenom kliknout na tlačítko, zapnout komentování, nic víc.
Zvoneček, no.
Přesně tak. A pokud no, takhle prostě mnoho lajků, tak...
Přesně tak, když tady bude... A jestli těch lajků tady bude 10 tisíc, tak získáte 100 tisíc korun. No, takzvaně na Fizyho. No nic, no to je jedno, ale prostě musíte prostě přijít na ten typáč a dát nám tam nějaký čísla. My po vás nic nechceme, jenom se na to dívejte a my pro vás tu Premier League odkomentujeme celou. Konec konců už jste se na to ptali, když jsme komentovali mistrovství světa, tak někteří z vás nám psali do chatu, jestli budeme komentovat i Premier League, že by o to stáli, tak ano, minimálně první měsíc a pak se uvidí. Nicméně teda já aspoň takhle v rychlosti řeknu, že alespoň v rámci těch světových sériích si tak nějak, alespoň částečně, Gervin Price obhájil to, že Premier League hraje na rozdíl od Nathana Espinola. Prostě mě to nedá spát, to je úplně nesmysl, vůbec nic on ten clown dělá a tak. Protože prostě světový série v loni vyhrál Gervin Price 2. Dobrý, je to málo, ale jsou to dva tituly. Espinol nevyhrál vůbec nic a hrál blbě i na těch světových sériích, které jsme právě teď viděli, takže jenom tak jako nakousněme drobně tak toto téma Premier League a pojďme asi dál.
Je to tak, pojďme v krátkosti do semifinále, já se k tomu taky potom vyjádřím, až to budeme řešit nějak obšírněji, protože ani mně se to úplně nelíbí, ta nominace Nathana Espinola, ale k tomu až později. V semifinále Bahrain Darts Masters nejprve krásný zápas mezi Lukem Humphreysem a Stephenem Buntingem, který nakonec rozhodl pro sebe The Bullet 7-6. No a Gervin Price a jeho, nechci říct úplně povinná výhra, ale já znova nechci být zlý vůči Petru Wrightovi, ale on těmi dvěma zápasy prošel s obrovským štěstím, protože nejprve mu tam přišel tedy Alexis Toilo a potom právě Paolo Nebrida místo Roba Crosse. No a potom proti Priceovi prostě 91 průměr a to jako, nevím, no, on byl na světové sérii jenom proto, že Michael van Gerwen se chystal až do Nizozemska, ale znova říkám, jako tam těch men, která mohla jít místo Wrighta, bylo prostě tolik, že tohle zase jako nedalo spát úplně mě, no, ta jeho nominace.
Zas na druhou stranu klobouk dolů před Petrem Wrightem, protože ano, neměl tam ty nejzářivější jména, ale myslím si, že co se týče toho tempa, tak tam měl dva hráče, se kterýma se popasovat bylo opravdu složitý, ať už Toilo nebo Nebrida. To prostě jako, to už jsme věděli, že i kdyby ten zápas skončil 6-0 pro kohokoliv, tak to bude nejdelší zápas dne a Peter Wright to vlastně dokázal skvěle ustát, takže za tyhle ty dva zápasy, kterýma prošel velmi pěkně, si zaslouží poklonu, no a pak prostě no, Price to zvládnul tak nějak, jak se asi očekávalo, no, ale zase musíme ještě připomenout to, že od toho mistrovství světa si myslím, že už nemůžeme na Petra Wrighta nahlížet tak jako ten poslední rok předtím, jo. A teď, že mu nevyšel zápas s Pricem, no tak to se stane. Konec konců, přesně jak jsme říkali, tak Price nám vytvořil rekordní průměr a vypadá to, že se zpátky vrací na výsluní a já jsem za to samozřejmě rád, nicméně i ta jeho nominace do Premier League je velmi jako diskutabilní, ale já bych si počkal i co se týče Petera Wrighta právě na Masters.
Je to tak, myslím si, že to, že to nám napoví nejvíc a ještě připomenu, že i Masters bude na Tip Sport TV s českým komentářem, začneme ve čtvrtek se mnou, v pátek, v sobotu a v neděli odpoledne Karel, no a semifinále a finále, tedy v neděli večer opět se mnou. Finále v Bahrajnu nakonec vyhrál Stephen Bunting, který potvrdil velmi dobrou formu, nechci říct ani uplynulých týdnů, ale možná uplynulých měsíců, kdy se neustále zvedá. A ten titul pro něj byl naprosto zasloužený i s přihlédnutím k tomu, že v Nizozemsku z toho bylo finále, takže i potvrzená ta forma posledních zápasů.
A já jsem opět v očích Stevea Buntinga viděl dolary. Protože že kolik bylo 30 tisíc za výhru a 16 tisíc za finále, za 14 dní 46 tisíc liber, to si myslím, že je krásný přivýdělek, to je plus minus milion, tak nějak 1 200 000, něco takového, 1 100 000. To si myslím, že je vlastně na to, že seš na dovolený super a říkám, Stephen Bunting si naprosto jako jednoznačně zasloužil v té Premier League bejt a zrovna v jeho případě jsem rád, že tam je.
A volným krokem se přesuneme také do Nizozemska, kde se odehrála druhá světová série této sezony, která je zároveň naším posledním artiklem v tomto dílu. Tři kvalifikanti se dostali do dalšího kola. Kevin Dutz znemožnil a absolutně zničil Nate na Espinola poměrem 6-1. German Vatimena si vyšlápl na světovou jedničku Luka Humphreyse a porazilo 6-3. Ale o čem chci mluvit, to je zápas Raymonda van Barnevelda a Chrisa Dobyho, protože Angličan měl na terči za stavu 5-5, 38 bodů, tedy double 19 připravený, no a tak Barneveld přišel a úplně v klidu 60-60, double 12, zavřeno 144, a hala měla asi problém, aby ustála na svých základech.
No, já si myslím, že samozřejmě teď budeme zase konspirovat, ale že kdyby to nebylo v hale v Nizozemsku, tak to Barney nezavře. A on o tom mluvil právě v tom rozhovoru, že ho ty diváci strašně jako povzbudili a že prostě, protože u toho Barneyho fakt už vidíš, kdy ho to baví, kdy ho to nebaví. A tady prostě světová série doma, on obrovská hvězda, hala plná fanoušků Barney Army a to si myslím, že byl ten největší game changer i vlastně pak v zápase s Buntingem, že opravdu bylo vidět, že přestože ze začátku toho zápasu s Chrisem Dobym a vlastně v průběhu si viděl mnohokrát to otrávený gesto Barnevelda, kdy prostě hodil, nevím, stovku třeba nebo to a nebyl schopný zavřít a podobně a už věděl, že ten double netrefí, když měl tři šipky, tak stále ho ty diváci nějakým způsobem drželi v naději, no a prostě ustál to skvěle, kdo to neustál byl Doby a vlastně s tou skvělou náladou se Barney přesunul i do dalšího dne, kde si troufám říct, že s tou svojí hrou by porazil úplně kohokoliv, kromě Buntinga.
Já možná ještě doplním, nerad kopu do hráčů, ale kdo to nezvládl taky, to byl Nathan Espinol a přenechám to tobě.
No, tak prostě Nathan Espinol dostal, že okolik dostal 1-6 od toho Duce. No, tak já nevím, já jsem vám psal do té WhatsAppové skupiny, vy jste se mi nevyjádřili, ale psal jsem tam, ten Duc s kurzem 2-8 asi stojí za hřích, co vy na to, protože prostě já jsem tam jako favorita viděl jeho, s ohledem na to, v jaký formě v uvozovkách je Espinol a taky samozřejmě s ohledem na to, kde se to hraje. Takže pro mě to neskončilo jako překvapením, prostě asi jsem úplně nečekal, že Nathan dostane na práskáno 1-6, ale docela jsem počítal s tím, že Dudes vyhraje.
No a přesuneme se ještě k tomu poslednímu zápasu, ve kterém German Vatimena vyřadil Luka Humphreyse a to, co jsme řešili 5 minut zpátky, že Humphreyse asi úplně nezajímají světové série, tak jestli se to někde potvrdilo, tak to podle mě bylo právě v Den Boši, kde prostě Vatimena byl lepší, to uznejme, byl lepší než Humphreyse, ale troufnu si říct, že na tom velkém turnaji, byť třeba na European Championship, taky s Vatimenou prohrál, ale na nějakém velkém majoru by to asi mělo stále být pro světovou jedničku, která prostě tu koncentraci neměla 100%.
To je pravda, zase na druhou stranu Vatimenova forma jde taky jako strmě nahoru. Ty jsi s ním vlastně dělal osobně rozhovor v rámci Czech Darts Open, kdy jste spolu mluvili o tom, že on tak nějak zvolnil a prostě změnil trénink a tak nějak prostě spoustu aspektů a je vidět, že prostě hraje líp, než jsme od něj byli poslední 2 roky zvyklí třeba. Takže já myslím, že by si na ní hráči měli dávat pozor, ale ano, tady se prostě setkala ta dobrá forma Vatimény s tou laxností Humphreyse.
Pojďme přeskočit do čtvrtfinálové fáze, ve které, jak už jsme zmiňovali, Steven Bunting porazil Raymonda van Barnevelda, ale pořádně se nadřel. Nakonec to bylo 6-5 a postoupili všichni nakonec ti, kteří byli nominováni PDC. Kevin Dutz prohrál s Gavinem Pricem, ale taky velmi pěkný zápas, který Price nakonec ukořistil až zavřením 145 za stavu 5-5. A i Rob Cross vyřadil Germana Vatimenu v tom jediném zápase, kde se vlastně potkali oba dva reprezentanté PDC, tak Luke Littler možná nepřekvapivě porazil Michaela van Gervena, přece jen ta forma MVGho není v tuto chvíli tak špičková, ačkoliv hrál v finále mistrovství světa, ale nevidím v něm teď úplně tu, možná kdyby tam ještě byla nějaká trochu jako dohrano té porážky z mistrovství světa. Nicméně postoupili tedy Cross, Price, Littler a Bunting. Čekalo se asi na první dobrou, že v finále bude Littler, Price a bylo Bunting, Cross.
No právě, protože Cross, no. Ale já jsem chtěl říct, že ten zápas mezi Buntingem a Barneveldem, to bylo, tam bylo asi 15-180, tak to byl úplně jako nesmysl. A prostě já nevím, kdy jsem naposledy viděl Barneyho naházet tolik jako maximálních náhozů a to byl furt jako zápas na 6 vítězných legů. Jo, tam prostě ty 180-ky pršely z nebe a přesně to, co jsem říkal, na Barneym bylo vidět, že ho to v tu chvíli opravdu jako baví a myslím si, že s touhletou hrou by porazil všechny ty ostatní. Co se týče Chervéna s Nittlerem, tak jsem přece jen čekal, že taky trošku promluví to domácí publikum. Luke Littler asi zapracoval na své psychice, protože on taky jako je schopný se nechat rozhodit těma divákama. A čekal jsem, že mu to prostě okoření trošičku víc a že toho Chervéna dotáhnu jako k postupu. Ale nakonec vlastně docela jednoznačně 6-3 vyhrál Littler. Bo respektive on vedl 3-0, pak Chervén srovnal na 3-3 a další 3 legy vyhrál Littler, jestli se nepletu. Takže tam to měl vlastně pohlídaný od začátku do konce. A no, dopadlo to hold tak, jak to dopadlo, no.
No my se pojďme přesunout tedy k tomu finálovému zápasu, když Steven Bunting vyzval Roba Crosse. A to, co se stalo týden předtím, Rob Cross vypadl v prvním kole, všichni se mu, nebo ne všichni, ale tak jsme si zažertovali na jeho adresu, že
všichni
nechá...
Všichni se mu smáli, si chtěl říct, že?
Původně, no. Všichni v naší skupině se mu smáli, to přiznáme, ale...
Ano, ano.
No, prostě jsme se do něj trochu trefovali v rámci naší tradiční rubriky Mým týdne, nebo Mým Monday, tedy jak máme. No, ale Rob Cross jako by si právě toto Meme Monday prohlédl a teď jsme na něj vytvořili nový meme, ale už zase, který háže trochu špínu na nás, protože Rob Cross prostě ten zápas vyhrál a připsal si opět světovou sérii, která mu evidentně v těch posledních sezónách velmi sedí, protože v tomhle případě žerty stranou už loni jednu vyhrál, letos přidává velmi z kraje sezóny další titul.
Je to pravda, ale tohle mám pocit, že to je první světová série, kterou on vyhrál v Evropě. Jinak se mu dařilo co nejdál od domova, že Austrálie, Nový Zéland a tak.
Amerika.
Ale říkám, no, že jo, jetlag a časový posun hlavně, ale tentokrát tam prostě nebyl ten jeho manažer, takže možná by se nad tím měli spolu zamyslet, sednout si nad tím a říct mu, hej, mě se líp hraje, když na mě nečumíš, ty dětku jeden. A vlastně, no... Možná to bylo tím, ale nevím, no tak prostě je to Rob Cross, no já jsem sdílel do storíčka, že on vyhrál, napsal jsem k tomu, no jo, no, jako k tomu není co víc říct a opravdu jsem, a tady jsem to čekal, nečekal, no včera jsme na ten zápas koukali s Rozou a on říkal, já bych si chtěla vsadit, kdo vyhraje, říkám, vyhraje Bunting, ale nesázej to, protože tam hraje Cross a s kurzem asi taky 2,50 to prostě Voltage zvládnul, tak mu gratulujeme a posíláme placku, no.
Na druhou stranu Rob Cross v podstatě celý turnaj předváděl velmi dobré výkony, postupně to stupňoval proti Richardu Venstrovi v prvním kole 95, proti Vatimenovi 99,5, proti Priceovi 100,1 a ve finále vytáhl téměř 102 bodů na 3 šipky. A znovu si ukázal a dokázal celému světu, že ta pozice světové čtyřky samozřejmě není náhodná. Na druhou stranu je potřeba brát v potaz, že prostě Rob Cross je Rob Cross a jeho výsledky jsou velmi proměnlivé. Přesto zeptám se, udělám tu chybu znova a vstoupím do této řeky asi po osmé. Může tohle být ten rok, ve kterém zase Rob Cross bude trápit ty nejlepší a třeba získá i nějaký major?
Petře, proč by nemohl? A zároveň proč by mohl? Jako, mně se hlavně líbí, že tady tu naší filozofii už přebral i Radek Schulz, protože my jsme, že jo, to nekomentovali, protože světové série jsme s Typáčem se nedohodli na nich a mám pocit, že v podstatě, jak nás Radek poslouchá, tím toho zdravíme, tak už o tom Krosovi mluví podobně sporadicky jako my, protože prostě zjistil, že je to pravda. Už prostě není tak jako objektivní, už prostě vidí pravdu a nebojí se jí. Takže ano, Petře, samozřejmě Rob Cross klidně může vyhrát všechno v této sezóně, jako proč ne, no. A je mi to vlastně úplně jedno, no. Jakože může, nemůže, to je, vsaď si to obojí s kurzem 2-0. No. Takže vlastně, když si vsadíš na obojí, tak nemůžeš prohrát, ale zároveň ani nemůžeš vyhrát. To je tak jako konspiračně filozofická příměra, kterou jsem právě vytvořil a já si myslím naprosto přesná.
Na úplný závěr bych si ještě dovolil jednu pozvánku. Kromě streamu na Tipsport TV chystáme hlavně pro naše slovenské fanoušky další živý podcast v květnu v Bratislavě. Vstupenky jsou v prodeji, takže rozhodně si je můžete zakoupit a budeme rádi, když se na nás přijdete podívat společně s Dominikem Kočíkem a Jurajem Vindišem. Ještě teda pogratulujeme Dominiku Kočíkovi k zisku JDC Advanced Tour Card. Je aktuálně mezi 32 nejlepšími hráči do 18 let, což je mimochodem velmi pěkná vizitka tohoto Slováka, o kterém jsme tady hodně mluvili, že nevíme, co s ním je. Ale teď mi psal jeho tatínek, no, tak dlouho jsme o něm mluvili, hádali jsme se, kde je, tak forma tam asi je, no.
No Petře, já s ohledem na tohle bych se chtěl říct, že už skutečně v tuhle chvíli nemůže nikdo pochybovat o tom, že jsme nejlepší a jediní konspirátoři v Česká republika, je nám malá Československo. Řekl bych možná až na světě a v tuhle tu chvíli já už nebudu předstírat hranou pokoru ve chvíli, kdy mě někdo nazve šipkovým expertem, protože pojďme si to říct na rovinu. Predikovali jsme Karlovi Sedláčkovi semifinále, predikovali jsme mu čtvrtfinále, obojí se vyplnilo, predikovali jsme Dekrovi velké věci, mluvili jsme hodně o Edhausovi. A co jsme říkali v tom posledním podcastu, budeme si muset někoho vychovat. A ejhle, já jsem řekl, co třeba Dominik Kočík, no a neuplynulo mnoho dní a najednou on vyhrál kartu juniorskou. Takže, Petře, já nevím, no já si myslím, že jsme skutečně jako velmi výrazní šipkoví prorokové a vlastně si to napíšu do bia na Instagramu, no.
No a pokud chcete právě další konspirace od nás slyšet, tak 10. května v Bratislavě v klubu Mamut, vstupenky, které už jsem zmínil, jsou v prodeji tradičně, tak jako v Praze máte v ceně i jedno pití, budete si moct koupit náš merch, prostě toho bude opravdu více než dost. V tuto chvíli ti, Karlo, moc krát děkuji, že jsi tam mě dnes našel čas v našich obou velmi nabitých programech.
Je to tak, já bych ještě s ohledem na ty mnou kdysi zmíněné přesné výsledky zápasu zauvažoval nad tím, jestli bychom skutečně neměli, Petře, to Hero Hero vytvořit pro tyto sázkové důvody. Každopádně já ti taky děkuju, byl to opět velmi příjemný pokec, no a další podcast tedy plánujeme až po Masters, tedy respektive mezi Masters a Premier League, jestli se nepletu.
No, až to je příští týden v podstatě už, protože Master začíná ve čtvrtek, takže velmi rychle se můžete těšit na další díl a 1. února rozhovor s Karlem Sedláčkem. Teď už se mějte krásně a u čistého středu zase brzy naviděnou, respektive v tomhle případě spíš naslyšenou.
Ano, a pěkné kudopění.